i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je dr. Milica Ćuković, istoričar književnosti i teoretičar, saradnik Instituta za književnost i umjetnost u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Milice.
Bog vam pomoga.
Vi ste sa Vladom Dimitrijevićem uredili zbornik Žarko Vidović kao mislilac književnosti i kulture, koji je proistekao sa okruglog stola održanog na 100-godišnjicu rođenja ovog velikog naučnika i patriote. I površnim čitanjem referata vidi se da su autori baš verzirani u misao i delo profesora Vidovića.
Da, dakle, hvala vam prvo na pozivu i prilici da govorimo o zborniku Žarku Vidoviću. Zbornik Žarko Vidović kao mislilac književnosti i kulture, kao što ste pomenuli, proistekao je sa okruglog stola koji je održan 18. novembra 2021. godine u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Ovaj okrugli sto organizovalo je naučno odeljenje Srpske književnosti i kulturna samosvest. I ovo odeljenje je osnovano u januaru 2020. godine i od osnivanja do danas održalo je, dakle, zavidan broj naučnih skupova, okruglih stolova, tribina i pokrenulo je bogatu i razgranatu izdavačku delatnost u koju svakako spada, dakle, pokretanje novih edicija, kao što je edicija Poetike i kultura, koja je posvećena objavljivanju naučnih monografija saradnika instituta i spoljnih saradnika. Potom dve edicije u kojima se objavljuju radovi koji su proistekli iz okruglih stolova i naučnih skupova, to su edicije Kulturni okviri srpske književnosti, u kojoj su, dakle, objavljene već 4 publikacije. To su zbornici Srpska književnost početkom 20. veka, Modernost i stari zadaci, potom Književnost i kultura u čitanju Slobodana Jovanovića, Srpska poezija u doba tranzicije, sad je u pripremi zbornik Dragiša Vasić, Vek crvenih magli, dok je, dakle, novo pokrenuta edicija Kontekst, dakle, ove godine imamo prvo izdanje u toj ediciji, a to je, dakle, izdanje Žarko Vidović kao mislilac književnosti i kulture, zbornik koji smo uredili kolega Vladimir Dimitrijević i ja. Recenzenti su, dakle, uvaženi kolege i profesori Slobodan Antonić, Slobodan Vladušić, kolega Marko Radulović iz Instituta za književnost i umetnost. Lekturu je radila Grozda Pečić, a oko indeksa imena je pomogla koleginica Ana Kozić. I, dakle, u ovom zborniku imamo radove koje su, dakle, napisali i istoričari, etnolozi, istoričari, teoretičari književnosti.
I možemo reći da ste i teme podelili, da su sve oblasti profesorovog delovanja tumačene.
Pa da, dakle, Žarko Vidović se bavio mnogobrojnim oblastima i on je jedan od retkih savremenih srpskih polihistora, dakle, osoba koja se bavila, naučnik koji se bavio istorijom umetnosti, istorijom civilizacije, istorijom književnosti, filosofijom, dakle,
teologijom, da ne pričamo.
Tako da, dakle, prosto pokušali smo, iako je zaista Žarko Vidović ima i obiman i multidisciplinaran i zaista više nego vredan opus, pokušali smo nekako da sve te oblasti pokrijemo različitim temama i da tu budu autori koji su proučavaoci i stručnjaci za te oblasti.
Pa evo da ih i ponabrajamo.
Jeste, dakle, Miloš Ković je napisao rad Žarko Vidović u istoriji srpske historiografije, Dragan Kamović, Žarko iz logora Prevratnike, čuvar zaveta, Bogdan Zlatić, Na putu ka Njegošu sa podnaslovom Čemu Vidović u oskudno vrijeme, Vladimir Dimitrijević, Od Hermesa ka Logosu, hermeneutička načela Žarka Vidovića, potom Jelena Miljković-Matić, unutrašnji i spoljašnji pristup Žarka Vidovića, Jelena Marićević-Balać, umetnost u perspektivi Žarka Vidovića, Nikola Marinković, bibliobiografija Žarka Vidovića kao sinteza ličnog opusa kolektivne istorije i teorijskog metoda, Dejan Ocić, rečnik istorijske svesti ili saldo mortale Žarka Vidovića, Milica Ćuković, nacionalno i kulturno samorazumevanje srpskog naroda Žarko Vidović u Svetom Savi, Srđan Orsić, Zavet kao esencija poeta filosofije, istoriozofsko čitanje romana Đorđa Osića, Jan Aleksić, izvan zapadne epistemologije, Ivan Iljen i Žarko Vidović u duhovnom dosluhu. I dakle, ovo je prvi zbornik naučnih radova koji je posvećen delu Žarka Vidovića. Naprimjer, postao je temat o Žarku Vidoviću u decembarskom broju letopisa Matice Srpske 2016. godine i taj temat su uredili Bogdan Zlatić i Slobodan Vladušić, a radove su dakle, objavili dakle, pomenuti urednici i Dejana Ocić.
Da vidim da
sam preskočila nekog, dakle Dejana Ocić, to je to. I meni je drago što su upravo neki od tih autora napisali radovi za ovaj zbornik, kao što su Bogdan Zlatić i Dejana Ocić, dok je, na primjer, Slobodan Vladušić, koji je bio sprečen da napiše rad, ali je ipak učestvovao u pripremi zbornika kao recenzent. I dakle, stvarno možemo da zahvalimo recenzentima na dragocenim sugestijama i na pažljivom čitanju zbornika.
I zaista se vidi, od prvog teksta profesora Kovića pa do onog posljednjeg Jane Aleksić, vaše koleginice iz instituta, u onom poređenju između velikog Ivana Iljina i profesora Vidovića, koliko je bogatstvo i sa koliko implikacija su svi ti tekstovi?
Pa dakle, svi ti tekstovi se bave sa različitih aspekata delom Žarka Vidovića i dakle bogatom teorijskom literaturom raspolaže i bogatim poznavanjem stvaralaštva Žarka Vidovića, tako da mislim da je veliki broj i to značajnih tema pokrenuto ovdje, mada dakle, ovaj zbornik bi trebalo da bude u stvari poziv na proučavanja dalja stvaralaštva Žarka Vidovića, dakle to nije konačna reč o Žarku Vidoviću.
Jer se ovdje navodi, recimo, izvinite, u predgovoru čak i zaostavština njegova, koja je obimna i velika i značajna, koja još nije, što kaže, ugledala svetlost dana.
Zadužbina Žarko Vidović radi na priređivanju rukopisa Žarka Vidovića. Ja mislim, kao što smo dakle, imali prilike, pročitamo u radu Dejane Ocić. Dejana Ocić je, na primjer, dobila 2013. godine od Žarka Vidovića Srpsko-evropski rečnik transcendencije, odnosno rečnik istorijske svijesti. To je bio rukopis na kom ona i dalje radi na njegovom priređivanju i proučavanju. I dakle, dragoceno je to što je u ovom zborniku pisano kako o objavljenim knjigama Žarka Vidovića, koje su dakle mnogobrojne i zaista vredne. Ali, dakle, Dejana Ocić nam je dala uvid u rukopis Žarka Vidovića koji nam pruža, dakle, određene razjašnjenja određenih pojmova koji služe i za bolje tumačenje drugih Vidovićevih dela kao što su pojmovi nacije, istorije, njegovo shvatanje transcendencije, metafizike i slično.
Ali malo ko zna i da ste kao ustanova, institut vaš dakle, imali dug, naučni, neki od vas i lični, da priredite ovakav zbornik. Jer je profesor Žarko Vidović 17 godina radio kod vas.
Jeste, Žarko Vidović je svoju profesionalnu karijeru završio kao naučni savjetnik Instituta za književnost i umetnost. Dakle, nakon burnog života on je karijeru završio tada kako je dakle, Dragan Kamović u radu pomenuo, tada su instituti bili donekle sigurna kuća za neke slobodomisleće ljude. Sa dakle, jednom blago ironičnom napomenom da je takve sigurne kuće danas sve manje, ali tada je institut dakle, pružio neko utočište Žarku Vidoviću mogućnost da se bavi onim što ga je zanimalo. Dakle, oni, i kao što je Bogdan Zlatić, na primjer, u radu pisao, dakle kao naučni savjetnik, Žarko Vidović je naučno veće instituta za književnost i umetnost predao rukopis svoje knjige o Njegošu, pa je tada, dakle, pošto je imao 2700 i nešto strana taj rukopis, već je smatralo da je to preobimno za štampanje, pa dakle to nije odmah knjiga krenula u štampu, tražili su da napravi neku skraćenu verziju koja bi bila pogodnija za štampu, što je on i učinio, ali se ta knjiga nije odmah pojavila kada ju je on i predao, dakle 82. nego tek 89. i to u izdavačkoj kući Filip Višnjić, dakle van instituta, ali može se reći da na primjer, čak i u razgovoru sa kolegama koji su poznavali Žarka Vidovića, svi su imali zaista lepo iskustvo sa Žarkom Vidovićem i lepe reči o njemu i kao kolegi, i kao čoveku. Dakle, svi su imali nepodeljeno pozitivno mišljenje o njemu, što je danas jako teško čuti o nekom čoveku da je toliko jednoglasno pozitivno mišljenje.
I pa u tom smislu i on pripada plejadi velikih imena koja ima vaš institut.
Yes.
Evo, vidimo, vi ste naravno to u predgovoru na samom početku naveli,
da.
Tu je bio Dragiša Vitošević, skoro se upokojio profesor Matitski, pa je onda bio čuveni Rus potomak ruskih plemića, pisac, profesor, prevodilac Petrov.
Milan Radulović.
Milan, također profesor i magistar. Evo, i sad imamo i Čika Žarka, da. Da smo raščistili, dakle, to
dakle,
je vrijeme.
Institut za književnost i umjetnost ima tu tradiciju negovanja kulture pamćenja i, dakle, posvećivanja zbornika radova svojim istaknutim, dakle, članovima, odnosno naučnim saradnicima, ovog puta naučnim savjetniku, ali, dakle, ovdje nije bila samo stvar u kulturi pamćenja, nego prosto u ulaganju u buduće neke razgovore o Žarku Vidoviću. Dakle, ovaj zbornik nema isključivo komemorativni karakter, nego prosto podstica i za dalji dijalog.
Život odavno.
Za dalje rasprave o Žarku Vidoviću. To je ono što nam je zaista najvažnije, što smo želeli da podstaknemo ovim zbornikom.
I onda vaš rad se tiče našeg nacionalnog i kulturnog samorazumevanja, koje profesor Vidović smatra da je na presudan način određeno crkvom.
Je.
Kako je on to zasnivao?
Pa, Žarko Vidović je to zasnivao višestruko, ako ćemo iskreno. Dakle, ono što je izuzetno bitno, to je da Žarko Vidović ističe presudnu ulogu crkve u formiranju nacionalnog i kulturnog identiteta srpskog naroda, pri čemu on ističe jednu važnu istorijsku činjenicu, a to je da Srbe kao narod, dakle, nije ni formirala, ni održala i očuvala u istoriji država, nego crkva. I dakle, tu postoje i ti istorijski momenti kada se prati istorijski usud srpskog naroda, odnosno činjenica koja obuhvata neprestane seobe, pa činjenica da su Srbi i ranije, pa i danas, živjeli u različitim državnim okvirima, dok je, na primjer, ona kohezivni karakter i nešto što kohezivni činilac, nešto što Srbe okuplja u jednu nacionalnu zajednicu, dakle, to nikad nije bilo određeno državnim granicama, dakle, država nije to što određuje Srbe kao narod, već je to prvenstveno crkva koja je očuvala Srbe koji su bili, dakle, raseljeni u različitim državama, koji su trpeli razne stvari kao što i danas trpe, dakle, crkva je pomogla Srbima da se održe kao narod i upravo zato Žarko Vidović tvrdi da su Srbi kao narod zavetna zajednica, odnosno narod Svetog Save. I to je ono što, dakle, što je u stvari često zaboravljeno, a što je li potiskivano ideološkim razlozima namerno, što stvarno mislim da bi trebalo da se nekako obnovi u svijesti srpskog naroda ako želi taj narod uopšte da se održi kao narod. I dakle, Srbe ne određuje ni jezik, ni poreklo, ni, dakle, različite okolnosti u kojima žive.
Po državnom ustrojstvu, što profesor kaže, ustav ili zakon,
ne,
da smo
na primjer, za razliku
neka normirana nacija,
jeste,
nekom civilizacijskom tekovinom, ne.
Ne.
I ovo što ste rekli,
Žarko Vidović pravi jako lepu distinkciju između zapadnoevropskog poimanja nacije, koje je sekularno i koje naciju poima kao stvar zakona i ustava, sa druge strane, dakle, s jedne strane zapad i ta koncepcija nacija, s druge strane, dakle, srpski narod koji nije, dakle, sekularna nacija, produkt novovekovlja, nego je to u stvari zavetni narod, narod Svetog Save, narod koji poštuje svetosavski i kosovski zavet koji ih održava, dakle, u istoriji, jer za Žarka Vidovića je bitan pojem istorijske svesti, koja je u stvari činilac koji je nadvremeni. Dakle, postoji nešto što je prolaznost, postoje generacije ljudi koje prosto izumiru, ali ono što održava jednu skupinu, etničku grupu kao naciju, jeste istorijska svest, koja je u stvari svest o trajanju i kontinuitetu. Kontinuitet je jedna od bitnih reči za Žarka Vidovića. Dakle, nasuprot zapadnoevropskoj istoriji, koja u stvari počiva na diskontinuitetu, Svetosavski zavet je kontinuitet srpskog naroda i njegov, dakle, zalog njegovog postojanja. I dakle, tu je bitna i ta distinkcija između evromediteranskog i evroatlantskog kruga, civilizacijskog kruga, jer, na primjer, dakle, Srbi spadaju u evromediteranski kulturni krug, gdje u stvari duhovno središte bila Vizantija, Vizantija kao baštinik, dakle, rimskog prava i helenističke kulture. Dakle, zato je bitan, dakle, bitno zakono pravilo, odnosno krmčija Svetog Save, ne samo kao dokument koji je dokument sa slovenske pismenosti ili kulture, nego kao dokument koji potvrđuje, pošto on počiva na rimskom pravu, potvrđuje ulazak Srba u evromediteranski kulturni krug, dakle pristupanje Srba u taj civilizacijski krug, opredeljenje za taj krug.
I bukvalno ste u tekstu i citirali Vidovića
da.
Za poent ovoga što ste sada govorili. To je naš jedini identitet, pa prema tome i naš jedini kontinuitet.
Da, kontinuitet je jedna od bitnijih reči dakle, u poimanju nacije kod Žarka Vidovića, jer dakle, srpski narod, Svetosavski zavet je dakle, nešto što je počiva na poetskom i predanjskom shvatanju nacije i koje omogućava u stvari jedini kontinuitet.
Pa, upečatljivo je i njegovo zapažanje kada govorimo o tom našem istorijskom putu, da ne kažem sudbini, da je znači u različitim državama, pa čak i imperijama u kojima smo živjeli i bili prosuti, naš su i po samom imenu asimilovali. On navodi, kaže, Turasi, Rašani, Crnogorci i slično. Dakle, mi po tim udarima nismo mogli ni golo ime sačuvati. Da nije bilo zaista ove perspektive o kojoj sada govorimo.
Ne, ali izuzetno je bitno to što Žarko Vidović osvetljava različite načine na koje je dakle, pokušavano da se neki važni elementi srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta ospore ili zaborave, počeši od samog imena, od vere, od nečeg što je stvarno ključ za samorazumevanje, za određenje Srba u istoriji. I dakle, to je ono što je i ideologija jugoslovenstva pokušala da učini.
Dakle, i naravno marksizam, komunizam, on se ovdje na pojedinim mjestima, ja i kod vas osvrće na marksizam i njegovu metafiziku i sanacijom i sa odumiranjem države i slično. A na kraju profesor Vidović eksplicitno kaže da nijedna evropska nacija osim Srba nema nacionalnu tradiciju, da je crkva gradila naciju, a ne država.
Dakle, to je jedna etnopsihološki ekskluzivna činjenica
da.
Kada je srpski narod u pitanju i dakle, kada je utjecaj crkve na formiranje i na održanje srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta, to je nešto što, dakle, na čemu Žarko Vidović insistira. Dakle, on govori o Svetom Savi koji je Srbima podario ideju narodne vojske, narodne dinastije, narodne crkve, medicine, prava i slično, i koji je u stvari dakle, razumevanje Srba kod Svetog Save je tako da dakle, Srbi nisu ratnički narod, oni dakle, ne ratuju i ne zaposjedaju tuđe teritorije, nego prosto se najčešće brane. Naravno da će braniti svoje teritorije ako su ugrožene. I dakle, to je ono, dakle, kada komentariše, na primjer, nacionalizam Svetog Save Nikolaja Velimirovića, onda, dakle, Žarko Vidović, kao kod Velimirovića, kao, na primjer, kod Miloša Đurića, i kod njega je bitna ta razlika između istoka i zapada. To su uglavnom dakle, binarne opozicije koje su konstituisale mišljenje, sistem mišljenja Žarka Vidovića, tako da Srbi nisu ratnički, nego liturgijski ili logoraški narod. Isto tako, kada tumači Njegoša, on nije pre svega epski, nego tragedijski pesnik, upravo zbog te vizure koja je specifična i koja omogućava da se otkrije ono što je u Njegoševoj poeziji presudno.
I to mu je mnogo važno da vidi kod Njegoša. O tome ćemo još malo i još detaljnije kasnije. Ali ja sjećam recimo stavova psihijatra Petra Bokuna, koji je Srbe smatrao Commonwealth nacijom, a znači koja nema mnogo zajednički, baš zbog tih raznih historijskih i psiholoških razloga. Ali Vidović upravo na to odgovara tumačenjem nacije kao zavetne svetosavske zajednice. I to je, i kako je profesor Bokun govorio, kaže, pogledajte šta može imati zajedničko jedan Srbin iz Kladova sa onim iz Herceg Novog, a ona iz Herceg Novog sa nekim iz tadašnjeg Knina. I stvarno jeste u toj ravni istorijsko-psihološkoj, čak i moralnoj tako. Ali mi ovdje imamo ontološku podlogu.
Da, dakle, za razliku, na primjer, od Cvijićevih promatranja etnopsiholoških tipova u srpskom narodu, Žarko Vidović ne insistira na toj psihološkoj, biološkoj razlici, nego u stvari daje jednu, kao što ste rekli, ontološku dimenziju, zato što u stvari narod...
Dimenziju spasenja i jedinstva, da.
Narod se u stvari tim liturgijskim činom, tim prazničnim, sabornim činom uključuje u jednu zajednicu, uprkos svim razlikama koje postoje među pripadnicima jednog naroda. Dakle, liturgija, to praznično projavljivanje nacije u istoriji jeste ono što Srbe čini nacije.
Pa, to, ovo sve drugo jeste u stvari karakterologija, je li tako?
Da.
Sve je što kažete i Cvijić i Dvorniković, evo, imate i dan danas etnopsihologa ili socijalnih psihologa, sve to jeste tako, ali ovo je nešto zaista što nas jedino integriše.
Da, i zapravo, na primjer, u ovom zborniku koleginica sa Instituta za političke studije, Jelena Miljković-Matić, napravila je, pozivajući se na Aleksandra Šmemana i njegovo razlikovanje unutrašnjeg i spoljašnjeg pristupa, dakle, pokazala je da je bitno da se čovek razume kao, ne samo kao telesno, nego kao telesno-duhovno biće, i da se u stvari čovjeku pristupi iz te unutrašnje, duhovne dimenzije, da se razume, vera ne isključuje. Dakle, ono što je bitno je to da je vera potiskivana iz javne sfere, iz društvenog života, neki u oblast privatne pobožnosti, a Vidović pokazuje kako može da se jedna humanistička disciplina, nauka u književnosti, istoriju umetnosti, istoriosofija ili bilo šta drugo, da se u stvari konstituiše na tom duhovnom, religioznom temelju i da u stvari ne treba zanemarivati neke dimenzije ljudske egzistencije koje su presudne za njeno tačnije razumevanje. Dakle, nauka se često prikazuje kao jednostrana, zato što počiva na racionalizmu, materializmu, koje prosto svodi čoveka na jednu dimenziju i ne priznaje postojanje druge dimenzije. A Žarko Vidović je upravo celokupnim svojim radom reinterpretirao i revidirao sve, dakle, naučne discipline kojima se bavio i pokazao na koji način može da se drugačije postave temelje za razumevanje i ljudske egzistencije i stvaralaštva, različitih oblika stvaralaštva ljudskog.
To smo pomenuli, sad još malo da podcrtamo. Znači, vi ste srpski nacionalizam u tekstu podupirali i stavovima Svetog vladike Nikolaja Žičkog iz njegove znamenite studije Nacionalizam Svetog Save. I on u znatnoj meri korespondira sa stavovima profesora Vidovića.
Jeste, dakle...
Što rekao ste, ta binarna istog-zapad podela deonica je tu...
Pa, za Žarka Vidovića i za njegovo mišljenje su presudne te opozicije, sad ja sam ih izdvojila. Dakle, to je evromediteranska i evroatlantska kultura, pa onda kršćanstvo ili hristijanstvo, pa s jedne strane Biblija, s druge liturgijske anagnoze, pa s jedne srednji vek, pa s druge novi vek. Pa onda epska svest vojne krajine naspram zavetne svesti pećke patrijaršije, pa onda s jedne strane individu, a s druge strane ličnost. Pa onda s jedne strane nacija kao fenomen zakona i ustava, što smo rekli, nacija kao fenomen zaveta i vere. Pa onda diskontinuitet i kontinuitet, odnosno nacija kao političko militantna zajednica, nosilac imperialističkih težnji s jedne, odnosno zavetni narod Svetog Save, nacija crkve Hrista, nebeskog cara, hrišćanska nacija u koju nas je na Žičkom saboru 1221. godine uveo Sveti Sava, što će se kasnije potvrditi, dakle, Kosovskim zavetom. I, dakle, ta dimenzija, duhovna dimenzija koja pokazuje da Srbi nisu, u rečima Žarka Vidovića, da nisu pagani koji su vezani za zemlju i za tlo, nego su u stvari ličnosti i nebeski narod koji je vezan za nebesko carstvo. I to je ovi, dakle, za Žarka Vidovića postoji, na primjer, čak i u promatranju književnih dela su bitne ove, dakle, opozicije, u stvari u svemu o čemu je mislio su bitne ove opozicije, koje su se odrazile, na primjer, i na neke negativne kritike ili baroka ili postmodernizma ili prosto, dakle, to ćemo kasnije videti u radu Jelene Marićević-Balać, koje je pisalo
o Meštroviću, da, i još da. U literaturi. A ja pretpostavljam da će Dejan Ocić ove opozite kroz njegov rečnik savršeno iskristalisati.
Dejan Ocić, koja radi i doktorat o Žarku Vidoviću, koja je, dakle, ja mislim, zaista nastavljač misli i dela Žarka Vidovića, neko kome je Vidović ostavio amanet, mislim, i na profesionalnom i na ličnom planu sve što je radio. Dejan Ocić trenutno, dakle, priređuje između ostalog rečnik istorijske svesti, odnosno srpsko-evropski rečnik transcendencije, i upravo će se to videti u različitim odrednicama koje je Žarko Vidović pisao. Vidjet će se, dakle, razjašnjenje svih ovih pojmova.
Kao neka tablica množenja njegove misli. Moći ćemo, znači, vez improvizacija da čitamo i da ga tumačimo.
Pa ja se nadam da i ovdje nema improvizacija.
Ne, nisam mislio u tom smislu, znate, nego kad ljudi ulaze, da zaista shvate da se ne vraćaju više puta, šta on gre podrazumeva pod metafizikom, transcendencijom, ovim imanentnim, unutrašnjim ili spolješnjim uvidima i slično. I na kraju, tu izgleda sve, da tako kažem, da se vrti između koncepata nacije kao organske ili zavetne i nacije kao imperialne, kako rekao ste, čak i militarizovane zajednice.
Da, pa dakle, s jedne strane su zapadnoevropski koncept nacije koje podrazumeva i imperialističke težnje, vođenje raznih ratova u cilju, dakle, kolonizacije. Mislim, razni kolonizatorski ratovi, ideološki ratovi, prosto želja da se nametne svoja država i svoja vlast u različitim delovima sveta, dok, na primjer, s druge strane postoji, dakle, percepcija Vidovićeva srpskog naroda, dakle, ne u novovekovnom shvatanju nacije, nego zapravo u Vidovićevom shvatanju naroda, jer on mnogim pojmovima daje vrlo osobeno i svoje tumačenje. Tako da, dakle, srpski narod je narod koji nema imperialističke ili kolonizatorske težnje, narod koji u stvari, je određen pre svega kao hrišćanska zajednica, tim fenomenom, odnosno činjenicom liturgijskog sabranja je određen kao narod. I, dakle, narod bez ikakvih imperialnih pretenzija i narod koji je liturgijski, logoraški, što je, dakle, Žarko Vidović
iskusio na oba mesta, u oba sveta, da kažem.
I, dakle, u svom životu i svojom biografijom i u svom radu. I zbog toga je on upravo insistirao na toj definiciji srpskog naroda kao logoraškog naroda, dakle, ne zbog neke lične traume, nego zato što je shvatio značaj, simbolički značaj, da se u stvari promisli ta sudbina srpskog naroda kao jednog tragedijskog naroda, dakle, jedna jako bitna i neuralgična tačka u srpskoj istoriji druge polovine 20. veka, koja je odredila, dakle, našu istoriju i odredila istoriju kao ponavljanje.
Da, e pa to kod vas svedoči, našli ste i njega i profesor Miloš Đurić, helenista.
Jeste.
Znači, koji ističe na tom, znači, makro, kosmičkom planu, da Slovene odlikuje ekumensko svečovečansko osjećanje, koje je kod Slovena, znači, istinsko iskreno, a kaže profesor Đurić, za razliku od Zapada, gde je ovo osjećanje, ako ga imaju, samo glume.
Da, pa dakle, preteče misli Žarka Vidovića mogu da se pronađu, na primjer, u Vladimiru Vujiću, Vladimiru Dvorniković, potom Kseniji Atanasijević, Milošu na Đuriću. I dakle, pomenuti Miloš Đurić u knjizi Pred slovenskim vidicima pravi opet tu razliku između racionalizma i materializma s jedne strane i spiritualizma i intuitivizma
da,
s druge.
Beksonovskog, da.
Da, biosa i logosa između dakle, čoveka akcije i čoveka kontemplacije. Vidovićeva misao se u velikoj meri podudara sa mislima Miloša Nađurića, koji smatra da je postizanje harmonije pune čovečnosti cilj dakle, slovenske etike, koju vidi ideal slovenske etike plemeniti čovek, kojeg on, na primer, vidi u, ne znam, Aljoši Karamazovu i tako dalje, dok, na primjer, Sveti Sava bi mogao da funkcioniše, a mogli bismo ga razumemo kao ostvareni Đurićev ideal tog plemenitog čoveka za koji se zalagao
I što možemo samo još primetiti usput koliko su samo takvi stavovi profesora Đurića zapostavljeni u sve kolikom njegovom delu. Možete da čitate istoriju helenske etike i književnosti, to je to. A vidovdanske etike i ovoga što smo sada govorili ni od korova.
Pa, ja mislim da mogu da nije lepo, ali mogu da preporučim, dakle, Vladimir Dimitrijević je u poslednje vreme upravo pisao Milošu Nađuriću svojoj novoj monografiji koju smo objavili isto ove ili prethodne godine.
Dobro.
Jugoslovenski mesijanizam i srpsko stanovište, tako da mislim da isto kao i Vidoviću i Milošu Đuriću tek predstoji
prava recepcija i pravo tumačenje njihovih.
Prosto moralo je da se stvori neka kulturna klima koja je podesna za proučavanje njihovog stvaralaštva, ali proučavanje u ovim mislim, zaista u ovim okvirima je lišeno i neke ideološke stege i prosto da se neke ideje obrade.
Ali znači, zavet profesora Žarka Vidovića i zavetna nacija i njena istorija, to nam je važno opet da podvučemo, nisu apstrakcija ili neka transcendencija, nego stvarna zajednica ličnosti oko Hrista.
Da.
Eto, on je taj koji stalno pazi i pod pojmom metafizike on podrazumeva upravo to formiranje pojma, odnosno misao zapadnu, koja je unela uvek i po njemu destrukciju. Dakle, ovdje se radi o konkretnoj i on kad tumači, kad interpretira ličnost, on tu zapravo iznosi stavo velikih svetih otaca teologa. Šta je ličnost?
Da, pa dakle, s jedne strane postoji zapadna metafizika koju odlikuje dakle, interesovanje za pojam. Interesovanje, dakle, a pojam je suprotan, pojam čoveka je, na primjer, suprotan ličnosti i to je ono na šta između ostalog ukazuje Žarko Vidović. I dakle, Žarko Vidović je imao jednu vrlo osobenu kritiku zapadne metafizike koju je ostvario u celokupnom svom delu iz jedne vrlo inovativne pozicije. I za Žarka Vidovića, za sve o čemu je pisao, je bitna ta iskustvena komponenta, dakle komponenta iskustva i komponenta ličnosti. Naprimjer, Dejan Osić ističe da je Žarko Vidović reagovao na ličnost i da se rado upuštao u dijalog ličnosti, ali ličnost je koncept koji Vidović koristi, ne koncept, nego prosto srž njegovog učenja, jer on smatra da ni zavet nije moguć bez ličnosti, da je ličnost pretpostavka postojanja zaveta i ne samo zaveta, nego ličnost je pretpostavka dakle, konstituisanja srpskog nacionalnog identiteta.
A do nje se dolazi i eksplicitno ste naveli, odnosno citirali, podvigom, izdizanjem iznad i strasti i ovog koncepta o kome ste govorili zapadne metafizike u jedinstvenoj zajednici.
Prevladavanje, dakle,
prevladavanje
strasti, nagona, svega ono protiv čega se Žarko Vidović borio u svojim razmišljenjima. Mislim, ono što na primjer, kada kritikuje, to ćemo posle da pričamo, možemo i sad, kada kritikuje, na primjer, Meštrovićeva dela, njemu se tu ne dopada, dakle, pored toga što mu se ne dopada to što je to sve smišljeno, što je stvar koncepta, njemu se ne dopada to što je to prikaz sirove snage, nagona, prosto kulta jednog koji je za njega previše varvarski kult, kult prosto jedne fizičke snage i ogromnih dimenzija i svega, što je prosto odraz nečeg po njegovom mišljenju varvarskog. S druge strane, dakle, postoji njegova koncepcija poistovećenja, pri čemu se Hrist poistovetio sa svim ljudima kao što se svi ljudi činom, dakle, liturgije poistovećuju sa Hristom.
Bez čega nema ni dela ni tumačenja, bez poistovećenja, ona tome insistira.
Da, dakle, i kada tumači, dakle, kada razmišlja o hermeneutici, o književnoj kritici, Žarko Vidović insistira na, dakle, uživljavanju, na toj koncepciji osjećanja, jer, dakle, on je protiv racionalističkog pristupa književnom delu, dakle, i tumač književnog ili bilo kog drugog umetničkog dela trebalo bi da bude, u stvari, neko ko ume da se uživi u to, neko ko ume da se divi u umetničkom delu, neko ko pronalazi lepotu i skladu u umetničkom delu. A, dakle, to je jedna koncepcija stvaralačke kritike, a ne prosto kritike koja bi se zasnivala na već postojećim pojmovima ili teorijama.
I u tom smislu oni nalazi i hvali Meštrovića u pojedinim segmentima.
To u pojedinim segmentima, dakle, na primjer, kada je u pitanju njegova skulptura Pijeta Rimska, na primjer, u kojoj on zapaža kako su određeni likovi raspoređeni oko Hrista, pa na primjer tu dolazi do poistovećenja Meštrovića sa Josifom, ili na primjer dokle ako se Hrist poistoveti sa biljnim, sa biljkama, dakle onda u stvari imamo i poistovećenje figura koje ga okružuju sa određenim vencem biljnim koji postoji oko njega, što je u stvari sve vrlo zanimljiva koncepcija.
Kao što je u Antici postojao pobednika olimpijara lovorov. I to isto povezuje asocijativno.
Odlična analogija čak i između toga kao i između antičke tragedije i liturgije.
O, da, to mu je tu isto povezao na izuzetan način.
Da, dakle, na primjer, antička tragedija je imala, sastojala se iz tri dela, što on kaže da je taj treći deo je ključni, zato što tu dolazi do iskupljenja žrtve, dakle, kao što ovdje dolazi do iskupljenja grehova.
Tako je, dakle, svaku zapadnu metafiziku, podjednako u teologiji kao i u filozofiji, ili istinu pojma, pred istinom ličnosti zajednice, profesor Žarko Vidović je odbacuje.
Da.
E, sa ovih postulata, dakle, ili zahteva, on je varirao i svoje kritičke osvrte na mnoge autore iz srpske kulture. Tu su čak i Isidora i Crnjanski.
Jeste. Pa za Isidoru Sekulić je prvo, dakle, njenu pobožnost smatrao previše individualističkom, sve dok nije došlo do toga da ona postane liturgijska u samom manastiru Žiči.
Zato što je, oprostite, setih se, kako on tumači Isidora je u toj slavi i veličini Žiče našla pandan, to je svojoj veličini neko, tako?
Tako je. I, na primjer, za različite autore, mislim, kao što je, na primjer, Isidoru i kritikovao i posle pronašao neke pozitivne aspekte njenog dela, tako je isto i ambivalentan odnos i prema Crnjanskom, dok, na primjer, prema nekim drugim autorima će biti oštriji.
Kao što je Milorad Pavić.
Kao što je Milorad Pavić, kada je pisao povodom njegovog, dakle, dodeljivanja Ninove nagrade Hazarskom rečniku, gde on, dakle, tu postoji, u stvari da se objasni, dakle, Žarko Vidović, na primjer, smatra da postoji jedan sukob tog evromediteranskog kulturnog kruga i evroatlantskog. I sad, na primjer, on, pošto se zalaže za Vizantiju, za renesansu, on smatra, na primjer, barok kao nešto što je antipod renesansi, nešto što nju narušava. I dakle, on smatra da je došlo nakon velike seobe Srba 1690. do određenog diskontinuiteta i dakle tu književnost i uopšte i stvaralaštvo umetničko i skulpture i freske i sve on to doživljava, ako je u baroknom stilu, on to doživljava Dakle, prvo za barokne freske ne zove ih uopšte ikonama i freskama, nego prosto imenuje ih kao slike,
slikama, da, da.
Što u stvari dovodi do toga da im oduzima i sakralnu i umetničku vrednost, ne prepoznaje prosto u njima tu vrednost. Dakle, kao što na primjer, prosto to je kod njega bilo dosledno, kao što na primjer ni Sveti Sava, za njega, na primjer, nije integrativna ličnost srpske kulture, neko u čijoj ličnosti i u čijoj figuri se sustiču i predhrišćanski i hrišćanski, i sakralni i svetovni elementi. Kod njega nema tog, te mogućnosti za spajanjem, zato što on to vidi kao kulturnu pretnju. Dakle, on smatra da treba čuvati čistotu evromediteranskog kulturnog kruga bez mešanja sa tim zapadnim uticajem, koji prepoznaje kao taj imperijalni element njihove nacionalne politike, koji se, na primjer, posreduje kroz umetnost. Zbog toga, na primjer, on osuđuje i postmodernizam, pored toga što ne voli koncept umetnosti, pored toga što ne voli nešto što je poza, pored toga što ne voli mešanje elemenata različitih umetničkih stilova, epoha.
Što je sve obeleže današnje postmoderno, na velika vrata ušlo i kod nas.
Tako da, prosto njegov sukob sa određenim stilskim formacijama u srpskoj književnosti, kao što su barok ili postmodernizam, je u stvari posljedica te želje da se prosto očuva srpski kulturni identitet.
Ali to nije nerazumevanje, nego njegov stav. On jednostavno zagovara čistotu, zagovara to dubinsko poistovećenje sa autorom i sa njegovim delom i obrnuto.
Njemu, na primjer, smeta u književnim delima njihova metapoetička komponenta, dakle kada se u sklopu, na primjer, romana piše o tehnici romana, o umetničkim postupcima, kada se oni razmatraju kao deo, kao predmet, dakle o kojem autor piše, onda to Žarku Vidoviću smeta zato što je to prosto neka, kako da kažem, i konstrukcija, i nešto što je neprirodno, nešto što ne potiče iz neke unutrašnje pobude umetnikove, nego nešto što je prosto došlo s polja.
Dakle, umetnost i umetnika on bukvalno doživljava kao jednog podvižnika.
Jeste.
Tako da, ali ovo što, o čemu smo skoro govorili, on bez zadrške zove korovom neopaganizma, i to u srpskoj akademskoj javnosti. Ali svi možemo da vidimo i da rasudimo da on to govori bez ikakve ljubomore prema tim akademicima, prema tom umetničkom, što bi danas rekli, mainstreamu. Ne, nego samo sa ovog aspekta njegovog kontinuiteta u kritici.
Da, pa dakle, ništa od tih argumenta nisu upućeni određenim ličnostima, dakle, nije plod nekog ličnog animoziteta ili nešto, nego prosto je stvar jedne doslednosti u mišljenju i sagledavanju, ne samo umetničkih, nego pre svega kulturnih pojava.
I aksioloških, vrednostnih.
Vrednostnih.
Da, i onda ideal zajednice o kojoj pričat smo po različitim aspektima, on u stvari traži kod Njegoša, ali i razliku pomenuste između epskog i hrišćanskog u podvigu i u žrtvi.
Jeste, pa dakle, za Žarka Vidovića je ključan moment, dakle, duhovno iskustvo, moment, dakle, duhovno iskustvo, istorijska svest i, dakle, svest o žrtvi. I to je ono što je, dakle, Njegoš celokupnim svojim delom prosto rasvjetlio.
To se vidi, to, vi ste imali sigurno rukama, odnosno to što je štampano, što je publikovano iz tog dijela koje je prvobitno, kako rekao ste, dok je bilo zamišljeno sa 1700-800 strana.
Yes.
To njegovo oduševljenje, Njegošenje, zaista nešto ekstatično.
Pa Njegoša je postavio, dakle, Žarko Vidović postavlja Njegoša u samo središte i svoje misli i srpske kulture, zato što u stvari u Njegošu sagledava mogućnost da na drugačiji način poima i istoriju srpske književnosti i istoriju srpskog naroda. Dakle, i u Njegošu otkriva zalog kontinuiteta svetosavskog i kosovskog zaveta, koji je možda bio, u stvari, bio prekinut, ali Njegoš ga je na pravi način obnovio.
Raspostavio, da. Pa, mi smo jednom privatno razgovarali u vavedenju, nakon liturgije, i on pominje jednog našeg pesnika, velikog, pravog pesnika, i onda u jednom trenutku kaže, ali kod njega nema igumana Stefana. Kažemo, profesore, pa mnogo tražite. Možete sada igumana Stefana tražiti ovako u aktuelnoj pjesničkoj produkciji ili kod bilo koga, znate, to je stvarno... ali on to nije osjećao nekako, toliko puta smo se družili, sastajali, pogotovo kad bi neko od velikih arhijereja naših blaženopočivših mitropoliti ili vladika Atanasije dolazili u uvedenje i onda smo sedeli i slušali kako oni razgovaraju. Zamislite vi, on za jedno pesnik kaže, ali kod njega nema igumana Stefana.
Ali prosto stvar je u promjeni i kulturne paradigme, kulturnog obrasca.
Oh, to da, to.
Ja mislim da danas, mislim, teško bi se, u stvari moglo bi da se pronađe nešto što bi se označilo, što kolega, na primjer, Nenad Milosavljević označava kao nacionalnu introspekciju kod savremenih pesnika.
I pravi onu klasifikaciju, onu skalu. Vrlo interesantan njegov rad.
Jeste.
U zborniku.
Ali, na primjer, za Žarka Vidovića, ne znam, mislim, prosto vidi se pobjeda Euroatlantskog kulturnog kruga u današnjoj savremenoj srpskoj književnosti. Taj njen ekspanzivni karakter koji je prosto vidljiv u celoj književnosti.
Ali vidite, sve pod firmom tolerancije i višeglasja, zar ne?
Pa.
A u stvari vrlo nametljiv i isključiv obrazac. Strašnim žargonom rečeno, obrazac.
Tako jeste,
kulturni.
Ali, na primjer, ono što je bitno jeste da misao Žarka Vidovića omogućava iskreni i istinski dijalog, za razliku od nečeg što je danas privid. Dijalog.
I kako smo na terenu Vidovićeve hermeneutike, o kojoj piše naš brat i vrlo vredan nacionalni intelektualac Vladimir Vlada Dimitrijević Čačanin u Zvorniku, on sa velikim rasponom uvida u temu na jednom mjestu kaže ovako, parafrazirajući Vidovića: kao što je Kierkegor ustao protiv esencije u ime egzistencije, tako su se evropski pjesnici, simbolisti, mitom branili od metafizike. Sjajan jedan uvid.
Jeste.
I možda vama naleže na vaše usko stručno znanje da su se, znači, simbolisti, pjesnici bežali, odnosno branili mitom od metafizike.
Da. Može to da bude i simbolična oznaka za Vidovića, značin, dakle, razmišljanja.
Uvijek, nikad se nije odvajao od stavova.
Dakle, mogu da kažem, na primjer, da je kolega Vladimir Dimitrijević, autor pomenutog rada, da se on ovih godina intenzivno bavi Žarkom Vidovićem, pa je tako, dakle, za Katenu Mundi priredio knjigu Zavet i sloboda 2022. godine. Potom je u monografiji Oltarski prostor iz srpske književnosti, koju je objavilo Dobrotoljublje, isto pisao Vidoviću, da bi konačno priredio, odnosno uredio ovaj zbornik sa mnom. I, dakle, dragoceno je uvid u hermeneutička načela Žarka Vidovića, gde, dakle, ne samo za simbolističku poeziju, nego prosto hermeneutika kao razumevanje ne samo književnosti, nego prosto razumevanje celokupne stvarnosti kao metodologija Žarka Vidovića, koja se suprotstavlja onom što on naziva metafizikom. Dakle, kod njega je to malo specifično i to nije klasično shvatanje metafizike, ali, dakle, hermeneutika bi u stvari bila sa suprotnog pola od metafizike i, dakle, hermeneutika je tu način na koji se interpretira celokupna stvarnost, ali iz nekog intuitivno, prosto iz nekog, prosto iz umetnosti se interpretira, dakle, ne spolja.
Sliče onom Šmemanovom, iznutra, ne spolja, da, što je kod Jelene bilo izraženo kao kostur celog teksta. Da, pa, Vladimir, i tekst moj nasleden, kritika između metafizike i hermeneutike, eto, razloviti, da. Koliko je samo taj pojam važan? A to je linija koju mi, naravno, htjeli ili ne, pratimo sa urangu Heideggera, Gadamera i njihovih prethodnika, i to je to.
Jeste, pa mislim, to je izuzetno bitno, mislim, posebno i u razumevanju poezije, i u razumevanju romana, stvarno Vidovićev hermeneutički pristup može bude podesno oruđe koje s jedne strane pokazuje da, dakle, i za roman da je on moguće isključivo kao nacionalni roman ili za poeziju koja se zasniva, dakle, kao Njegoševa poezija na zavetu. Tako da mislim da je Vidović tu dao važne tačke za razumevanje srpske književnosti.
Milice, hvala vam i čestitam najiskrenije sa srca na ovako jednom, ovo je za mene jedan ushićujući i razgovor i pod koricama ove knjige, kako sve blago, toliko lepo i toliko onako minuciozno rađeno od vas i od vaših kolega. Zaista, a pride reći da vaše sada, kako je iznova organizovan naš institut, vi ste sada podeljeni po odeljenjima, a vaše odeljenje upravo zastupa stavove i istraživački rad zasniva na toj nacionalnoj samosvesti i kulturi. A ko je onda bio tu dostojni i zahvalni od našeg velikog Čikažarka?
Tako je.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.